Isaia toko fasivy amby telopolo. Ezekia nampahafantatra tsy ampieverana ny fitaovam-piarovany nambara mialoha ny hahalasako babo any Babilona. Tamin'izany andro izany no nampitondrany Merodaka Baladanina, zanaky Baladanina mpanjakan'ny Babilona, taratasy fanomezana ho an' Ezekia fa efa reny fa narary izy ka hasitrana. Ary de faly Ezekia noho izany ka nampiseho azy ny trano fitehirizany zava-tsoa dia volafotsy sy volamena sy zava-manitra ary menaka tsara sy ny trano fitehirizana ny fiadiany rehetra mba amin'izay rehetra tao amin'ny firaketany. Tsy nisy zavatra tsy nasehony Ezekia azy, na ny tao an-tranony na ny tao amin'ny fanjakany rehetra. Dia nankany amin'ny Ezekia mpanjaka Isaia mpaminany ka nanao taminy hoe: ahoana no nolazain'ireo olona ireo, ary avy taiza no niaviany hankaty aminao? Ary hoy Ezekia: nankaty amiko avy tany an-tany lavitra izy, dia avy tany Babilona. Dia hoy izy: ka inonavy anefa no hitany tato an-tranonao? Ary hoy Ezekia: izay rehetra tao an-tranoko dia efa hitany avokoa, tsy nisy zavatra tsy nasehoko azy ny ao amin'ny firaketako rehetra. Ary hoy Izaia tamin'ny Ezekia: henoy ary ny tenin'i Jehovah Tompony maro, indro avy ny andro ka hoentina ho an'i Babilona izay rehetra ao an-tranonao sy izay rehetra no ariany razanao ka voatahiry mandrakandro any. Eny, tsy sisa hijanona na inona na inona, hoy Jehovah. Ary na dia niteraka ao aza dia hisy hoentiny koa ka ho tandonaka any amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Babilona ireo. Dia hoy Ezekia tamin'ny Isaia: tsara ny tenin'i Jehovah izay nolazainao. Ary hoy koa izy: eny, hisy fiadanana amin'ny androko ka handry fehizay.